Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Bu hodisalardan so'ng Xudo Ibrohimni sinab unga Ibrohim dedi. Labbay dedi u. Xudo, o'zing sevadigan yagona o'g'ling Ishoqni olib, Moriyo yeriga ket. U yerda men senga aytadigan toqqa chiqib, o'g'lingni qurbon qil dedi. Ibrohim erta bilan turib, eshagini egarlab, qurbonlik kuydirish uchun o'tin ham maydaladi-da, qulvachchalardan ikkitasini va o'g'li Ishoqni o'zi bilan oldi. Xudo unga aytgan joyga qarab ravona bo'ldi. 3 kun yurishgandan keyin Ibrohim nariga bir ko'z tashladi. O'sha joyni uzoqdan ko'rdi. U yigitlariga: "Sizlar eshak bilan bu yerda o'tirib kutib turinglar. Men o'smir bilan u yoqqa borib sajda qilib, yana yoningizga qaytib kelamiz" dedi. Ibrohim qurbon kuydirishga yaraydigan o'tinni o'g'li Ishoqning yelkasiga ortdi. O't va pichoqni esa o'zi qo'liga olib, ikkovlari birga jo'nab ketdilar. Shu orada Ishoq otasi Ibrohimga: "Otajon" dedi. "Labbay o'g'lim" dedi u. "Mana o't bor, o'tim bor, lekin qurbon qo'zisi qani?" deb so'radi. Ibrohim: "O'g'lim, qurbon qo'zisini Xudo o'zi beradi" dedi. Shunday qilib, ikkovlari yo'lda davom etdilar. Xudo Ibrohimga aytgan joyga kelganlarida u qurbongoh tiklab o'tinni qaladi. So'ng o'g'li Ishoqni bog'lab, uni qurbongoh ustiga, o'tinlarning ustiga yotqizdi. Ibrohim pichoqqa qo'l solib, o'g'li Ishoqni bo'g'izlamoqchi bo'lgan ham ediki, birdaniga osmondan Xudovonning farishtasi unga xitob qildi. "Ibrohim, Ibrohim, labbay" dedi u. Farishta: "O'smirga qarshi qo'l ko'tarma. Unga hech yomonlik qilma. Men endi bilamanki, sen Xudodan qo'rqasan. Yakki u yagona o'g'lingni ham mendan ayamading" dedi. Ibrohim bir orqasiga burilib qarasa, chakalakda shoxlari o'ralib qolgan qo'chqorni ko'rdi. Ibrohim borib, qo'chqorni olib keldi va uni o'g'li o'rniga so'yib kuydirdi. Bu joyga Ibrohim Xudovon ta'minlaydi degan nom berdi. Binobarin bugun ham Xudovon tog'ida ta'minot bor deb aytishadi. Azizlar, endi savol. Ishoq o'g'lining o'rniga Xudo boshqasini berishiga Ibrohim qanday ishondi? Xudo o'zi qurbonlik bilan ta'minlaydi degani nimani anglatadi? Ibroniylarga maktubda Ibrohim va xotini Soroning hayoti tasvirlangan. Quyida keltirilgan oyatlar hozir o'qigan oyatlardagi ajoyib haqiqatlarni tushunishda qanday yordam beradi? Ibroniylarga 11-bobda o'qiymiz. Xudo Ibrohimni sinovdan o'tkazayotganda Ibrohim iymon bilan o'g'li Ishoqni qurbonlikka olib bordi. Ha, u Xudodan ma'lum va'dalarni olganiga qaramasdan yagona o'g'lini bag'ishlamoqchi bo'ldi. Vaholanki, Xudo unga "Sening nasling Ishoq orqali ko'payadi" deb va'da bergan edi. Demak, Ibrohim Xudo hatto o'liklarni ham tiriltirishga qodir degan fikrda edi. Shuning uchun ham u ramziy ma'noda Ishoqni o'limdan qaytarib oldi. Javoblarni Dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Tirik Rabbimiz inoyati va sevgisi barchangizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.